تولوشی ادبیات این مدنیت
توجدن به تولوشی عزیزه امسون سلام دادم مهربان دوستون تولوشون ادبیات و مدنیت سلسله واری برنامه ده امروز تولوشون جیمون و مدنیت ده به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و ائمه اطهاری تولوشون عشق و ارادتی کو اشاره کردمون پیده و ام موضوع تولوشون ادبیات و مدنیت در نقل ریشش هسته. امروش و حوزه کارده برنامنده ولی فقیه نماینده اردویل استاننده اردویل شهری جمعه ایمون و ایرونی خبرگان رهبری مجلسنده چه شهری نماینده حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن عاملی خدمتنده استیمون. با دکتر عاملی خدمت سلام دوینده دعوت کردم برابرد عزیز امسون سلام علیک کردینده اربعین حسینی علیه السلامی عظمتین شمونی حخنده گپ بجنو. جناب دکتر خواهش کردم سخانی بینو بکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزدر ما آذربایجانمزدا سلامون واردی دوام واردی الله تر رحمت انایت استیم خوش جنر خوش لحظه استیم انشاءالله الله بو تزدیکته Qarabağımızın qalmış toprağında azad eləyə, Azərbaycanın izzəti artıq ola, Azərbaycanın izzəti bizim izzətimizdir, zimmətimizin zimmətimizdir. Biz həmişə dini bizim görəvimiz olubdur, Azərbaycanımıza xidmət eləyək. İmam Hüseyin ağanın əzəməti bu günlər çox yuxarı səviyyədə özünü görsədik.
بسم الله الرحمن الرحیم بوچما آذربایجان از با عزیزون سلام دوم است خدای کو رحمت یعنی نیت طلب کردم خوشاروجون و خوشالازون ارزو کردم ان شاء الله رای را چما قراوغی امان ده زمینون هم وجود کمون آذربایجانی عزت یود بو آذربایجانی عزت چما عزته ذلتش چما ذلته هجو چما دینی وظیفه ام با کی بچما آذربایجانی خدمت کمون بون روجون ادا چ امام حسین اسلامی عظمت اشتنی وی بارز سویه در نشون دویدا یعنی تاریخ ادا اخت جمعیتی هیچ کسی جمعش کردی زنه بشری تاریخ دا چون دا بناوش تحقیق کش گلی قدرت ببو گلی جمولش ببو گلی جوزبش ببو ای از او چوسا سر بپشته آن دا جمعیتی با ایورا جمع کو قر از امام حسین اسلامی هیچ کی ام کوی کارده ای نیبزنه ام چه عزتی فکونه چه عظمتین سخانونه چه عزتی عظمتین اصوله چه عظمتین روی عظمتین مکتبه که امونش با ایجو جمعش کرده ای کسی چه حضرت علی اسلامی ابو کو ماچش کرده حضرتی همیشه که ولایت ام نی که چما ابو پوسه کش چما فیکسته چما مرام مسته طور خدا و یا ادمو مردا صرفاً ده مصیبتی علاقدار نی امون بلکه هم چه ذاتی عظمتی اصولش با عظمتی نه شعور شسته بین الخلق شعورون شسته چه ذاتی شعورون مذهبی و بوشیه سنی جانگیر و امانی مثلا شما با ذاتی شعورون نزکون امون نین کربلا ده هم چه بنی امیه شعورون با همان چه امام حسین اسلامی شعورون است از اشتا عزیزون کپیه دمه که با ذاتی ام شعورون نزکون تا با ذاتی جمالی ارخون بو پیشونه با چه ذاتی جمالی بچه رچنیتی تمشو کن با عزتی شعارون ارخون اصد ای ازو چوسا سر بپشتا آنا دا جمعیت شوریدن روبیدن هار گلای مملکتی کو چما ایرونی کو حکمان 20 میلیونی کو زیودا جمعیت اصد جمع بایو ان عظمتین اجتماع چه عزتی شعارون با دنیو اعلان کردن اصد دنیو با جگو شعارون احتیاجی شنسته دنیو اگنی اصد بگلای وی یا قدرتی داست بگلای احریمانی شیطانی قدرتی داست گلای قدرت که وطه دا شرقم قربم چمانه ان ورا چمونه آورا چمونه بهار وراشتنی رسته زنیده و انسولون دگلی مخصوص حقی اداره کرده دگلی مخصوص حقی با اسرائیلی مخصوص حقون دویده و جوگلاینیون با درجه هون باش کرده و انسولون با درجه هون تقسیم کرده و حال اینکه انسولون هم چه خدو باندن اون هم خدووندی چطولی که افایشه گلینی بسه جوگلاینی سه هیچ وقتی بارزبه از اینی اما اصد تا اشکا فرما گارده دن وطدن که چه اسرائیلی امنیت چما امنیته ام وی گلی گناسخانه یعنی دنیو اشو اما اسرائیل بماندو سوریش به بیوجه روجیش نوه تا اسرائیل نفس بکشو عراقش به بیوجه روجیش نوه تا اسرائیل راحت نفس بکشو یمنش به بیوجه روجیش نوه تا اسرائیل نفس بکشو و لیویش به بیوجه روجیش نوه تا اسرائیل نفس بکشو و چوون فیک ام بکی ایرونی هم به بیوجه روج بنون بوش رو بوش اشتن اعلانش کرده وچه که چما فیک ام بکی سفته به ایرونی حمله کمون به عراقی حمله کرده و به ایرونی حمله کرده وسبه خداوندی گلای عظمتینه کش کرده که دنیا ده هم مدیا کردن که yarım cemiyet çukuna cam ban iyo. Senzura ku davurdanaydan bir de şimdi çimi haba pevulu bu. Çoro çünkü şeşe iştimo şemun baddanyo da imperialistun aleyh pabe. Vamua da gılay azamatina harakat pabe. Isa tam dajdan milletun ku iyo umaydan iştiro kardan. Isa tiye kanan çe çini ku kavunun kumcu kukardan. Uman ayo iştiro kardan. De salavati ehsunun başkardan. Havya hurak başkardan. Ama bay salavati utudamun. Çini cemaat buçi uman. Honda şuna uman naza kardaşına, mutalya kardaşına ki İmam Hüseyin Aleyhisselam ki ta de çazati şahsiyeti uşlu ban. Ba azati aşık ban. Hakas ki uma mutalyaş karda ki azati çiçiş karda bay aşık ban. Dünyada azamatine insunun çazati barada çalanda dırda sonun kardaşına. Çı dırda sonun kardaşına. Çı Hindistan'ı yolu vataşı ki Hüseyin'i ku umuteme ki mazlum bubum ta galip bubum. Gülay dırda mektep ki iyo ban iştimua da çiğede avam eme ki acibe ki ahli sünnet ba ın şemuni angıl gneydan iyo iştirok kardan bu macera da çama tolişi ku gülay aziz şabe bakarbalo hecu ayvam çi şemuni dilada acal şuma rasa ve ba İmam Hüseyin Aleyhisselam'i mehmun be başta dönüyoş avaz kardı. Az diye karda bim vindi de bim ki ahli sünneti ku kali İmam Cimun ironik ku man ayo iştirok kardan cu milletun ku çana da cemaat de çana da saktati uman ammu ikes ki çi Arabistan'i ku bifişe ay boy çay hukum edume ay bakşten ave av çay beşe da şey de ba uman ba maskat çay ba gılay flomura ta çanda gılavura avaz karda ta boy burası ba karbalo ta çavun devlet nızlo ta İmam Hüseyin Aleyhisselam'i mahzara da huzlu bu cemaat televizyo muhbir vutu da ki min deme İrunucun da Arabun gaf şey demin piyeme davon musahibe bıkaşum ön Arabi vut şeki ne ne abini peşi vut şeki buçi nınaş buçi vut şeki işte video aparati okuşte babişte ay vut şeki az çı katifi ku çı Arabistan'i şargı ku umam çan adam mamlaketi ku davardamun ta ba ön vura burasamun ta devlet nızlo eyana şıma çamaku reportaj huzlu kun ama ba Arabistan nırasaya çama hüküm sadir babe çı İmam Hüseyin Aleyhisselam'i cozibiyat diyakanan çukunaya davarda asrun adam mutabakkil abbusi umay gırt ruh ovuş vade ekarışı basa İmam Hüseyin Aleyhisselam'i haramisa çazati şarife kabış de zemini iyi hamuş kardı ama ican cemaat açtı uma bakarbalo çazati şarife kabisa şumuş ican millet açtı uma cariman noşe ican cemaat açtı uma bakarbalo vatçe bape ana da pul budun ican milleti pul şun döşin vatçe işte bilengi dosti badanam kışanan milleti işte bileng şun döşin gileyni uma işte çapat dostuş duğa vatçe ki çapat dost ne rusta dosti birneydamun vatçe ki işte rusta dostum kuna suri dume şim ımsuram çapa dosti duydam çe İmam Hüseyin Aleyhisselam'i vay gatey babe çay dostku navi gatey babe çay azudrati vay gatey babe toru kada hokasiydi İmam Hüseyin Aleyhisselam'i davuş karda ba bevaca rujmanda ım dostku jugo bay kanim ba ki rızakhan ba çı rujmanda iç vutanin ni ba gelay bevaca rujmanda çe İmam Hüseyin Aleyhisselam'i azudrati vay gatey de be ba ziyaret şey navi gatey de be isat ba hıdı şık kardamun ki jugo ziyoda camiyet huzlu ban ve şiye de sınni iglet sangira da İgle khanda khada ve deşmini zid mandan. Ta çi ümmeti izzet his bu. Çimu azizon, ha çimu sadoma sakasun. Isa çama peygamberi daldı huni pure. Çi ümmeti zillati ko. Vindidon ümmet da gılay iruda ni. Tamum devletun di İsraili işte rabitaun normal kardeşine. Çana da zillate. Çi İsraili prezidenti vada İslami devletun sakhulça oğandıdan. İftihort kardan ki İsrail bacama mamlakati uma. İsraili penas adan nıştumunaydan. Çi mamlakati mıqaddarati ba İsraili doydan. İşte sırrun ba İsraili doydan. Ve İsrail bu mamlakatuna da say karda çavun da İruni ba aloğaun harup buku. Rabitaunuş pesindunu. Çona da zalil ben Müslümanım. Haftu pen sonra hun rü kardı da. Çama imine gıblaş işgal kardı. Fakat ımsuruna cari sırada so çılgıla Falastin'in şıkışta. Çavun çondan afaram hırdanı. Ba hırdanın şikili diye kardı zamanı da odami dıl kabub bıydı. Çi karbalı iştimam paçay hutuya. Karbalı iştimu fakat pe şiye mahsus ni ki. Çi Müslümanı ne? Müslümanın gırda beydan. Ta işte izzatun ayıp basuktun. İşte kamaçiyon ko. Ayo bas kun ve fik kun. Hıdıvandi haccış bu çimi kutu kanun naşı. Bu mi kanun naşı. Isat haccı işte tasiriş çı dostu da. Isat ne hacc çı hıdı vutahac ni. خداوندی حجش نه که 3 میلیون حجی بشون آیا چه مسلمانان زلطی چه میونی که ببون مسلمانان دا عزت ببو خداوندی یعنی با مسلمانان چی نشتانی چون دا نات چون دا قاز اگر این روش نات قاز با امریکا با اوروپا یا با اسرائیلی دیمی باسته ببو مسلمانان عقب بین چما بدا بسا زونوسا بنشتن اما تاسف ببو که اسرائیلی 60% وشمونی گلای اسلامی مملکت تویده یعنی دلم نی چای نوما بگتم مسکسون حکمان زنیدن چای سوتمونی ایگل مملکت حوزه کرده و دچه وشمونی و دچه بنزینی چای جانگی تایران با عثمان روز پیدا و فلسطینجان جایده پس چما وظیفه همه که ان اجتماع در مسلمانان عزت ایجاد کن و خداوند با اجتماع آن در ثواب دویده که و فردی عبادتی جگو ثواب دویده نی جماعتی نموش 12 نفری سا با طرف واشتو ای جن و انس جمع ببون چای ثوابی نوشته نیبزنن بوشی که چون اجتماع عزتی نشون دویده اجتماع جیمانی نشون دویده با دینی دینش افاین نی که رفع دا و چه چغل دیو میانو بماندو دینش افاین که چه مچتی دلدا محصور بماندو اصلا ایکی از بوی ایگل والی بوی قالا دلدا جمع نموجی باوتو قابل نی بوچی چون که قالا دلدا اشتنش نشون ندو دینی اشتنش نشون نده فطره نموش از ها نموش چمون ثواب خدوز نیده چون ده چون بمون ده اجتماع استه حجی ثواب حضرتی آمیشه که ایکی از نی دنیا کو بشو ایلا که ارزو کو ای کاش چمو نامه عمل دا ایگل حج ببو خدا آن دا به حجی ثواب دویده شک ببو با خدا که امون با عزت ظهوری رو مقدمن نشون دویده که دنیا تشنه دنیا چن ظلمی کو بزوبن و چن دنیا ظلمی این سرونش تشنه کرده با حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجو شرفی عدالتی و اما ارزو کردمون که ام اجتماع با عزت انشالله انقلابی گلای کمک ببو و روش اروج ببو که مسلمانان چن زلطی کو که حکمان چه پیغمبری مبارکت دل خونی دلده که چای امت جگو زلیل بان او را خون اوزود ببون آزم اشتاس خانی دگلای حدیثی با خور رس نیدم چما پیغمبری حامیشه که ای روش بومه گرد امتون رو ببین چما امتی سا حضرت حامیده که چکو که وحشیانون چه تیله قابون سا رو ببین جاگوان امتون رو ببین چما امتی پیو چرا؟ چون که چما امت دنیا طلب ببین دنیا طلب که بین اشتا عزتی چه داست و بدون روش عروش ببو که اما اشتا دوارده شفکتی پایدو کمون عثمانی دولت شه چه ساکو با ویان رسه چن ساکو با آفریقا رسه چنانده دجده امپراتوریتیش تشکیل ده چما صفویه چما ایران گلی زمان ای طرف که با چینی دیوان دا چکه به ای طرف در چما ایران مصر دا تاج نشونه چما شاهان شده بین مصر دا بشته سا تاج نویده بین پینه ایسته دا اما دا اروسون جانگ من کارده جنوب دا یمن چه ایرونی گلای استان به پیغمبر ایران دا بدنی اومه پیغمبر چه ایرونی رعیت به ایرونی شاه بازمون قیزیم بابی که ام بوچی بما نومش نوشته شه بوچای خودی که ام چما رعیت به بما جگو جورتش کارده انشالله خدا اواندتی بودو امت ایگل ایسه بمون مارزون پگتهی ببو حکومت ایگل ببو قانون ایگل ببو و خداوند متعال اینایت کو چما امام زمان آقا ظهور کو و به هم عزیزان سلام و مسته
آمین بودتمون با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن عاملی خیر دوو جاوی که یولا محقق و متفکر اشارش کرده حضرت امام حسین علیه السلامی شعارون دیغت دویانده سید و شهده عظمت هم اشکو بده انشالله بیانده پشت بابمون مشت بابمون و انشالله ام عظمتی نشمون اربعین حسینی علیه السلامی مراسمنده مقاومت جهبه عظمتی گوگل نشونه بابو عزیزون شما به یول خدو پنوه دست باردم انشالله که روزی مانده بون حضور کارده برنامه کو دعوت کردم به جوگل باخشون هم گوش بدن.